Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vom începe emisiunea de astăzi cu câteva cuvinte scrise pentru prima dată în 1848. O stafie umblă prin Europa, stafia comunismului. Această stafie, văzută și vestită de Karl Marx și Friedrich Engels în manifestul Partidului Comunist, a rătăcit ce a rătăcit și în 1917 a coborât dintr-un bine păzit vagon de tren în Rusia zguduită de Revoluția Burgheză. Avea chipul lui Vladimir Ilici Ulianov. A luat apoi mii, zeci de mii de alte fețe, a început să bântuie spații întinse pretutinde, dovedindu-se a fi o arătare extrem de doritoare de sânge. Autorii Cărții Negre a Comunismului îi trec în cont peste 100 de milioane de victime. Vom vorbi despre comunism, vom vorbi despre maladia comunismului care a cuprins România după al doilea război mondial. Până atunci românii se dovediseră imuni la comunism. E bine, lumina de la răsărit a însemnat apusul democrației românești. Cum a fost cu putință? A fost impus comunismul cu tancurile. Am fost trădați de marile democrații. Nu a avut fibra națională destulă rezistență? Poate toate la un loc, dar în proporții diferite. Iată câteva întrebări pe care le vom pune astăzi, nu toate odată, pe rând, invitatului nostru, domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu, de la Facultatea de Științe Politice a Universității Bucureștene. Domnia sa este și președintele Colegiului CNSAS, așadar este într-o legătură directă cu comunismul, mai directă decât oricare dintre noi. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Așadar, cu ce să începem? Eu v-aș întreba așa, care este diferența între comunismul ăsta care umbla ca o stafie prin Europa și socialismul, care era o mișcare mai, cum să spun, mai democratică?
Am să încep prin a răspunde foarte pe scurt la una dintre întrebările pe care le-ați spus și apoi am să revin la cea de-a doua întrebare acum pe care ați spus-o. Eu cred, e simplu, răspunsul ar fi comunismul în România a fost impus de sus și din afară, de tancurile sovietice, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, iar de sus, cu alte cuvinte, de o elită adusă la putere de Armata Roșie, care a început o revoluție de sus, o revoluție împotriva propriului popor. Dar asta o să o detaliem pe parcursul emisiunii.
Și poporul ăsta, că a îngrăbit să intre în Partidul Comunist, dacă ne uităm la dinamica intrărilor în partid, parcă...
Bun, să revenim puțin la problema ideologiei, pentru că din punct de vedere al științei politice, să spunem, nu putem vorbi de o ideologie comunistă. Comunismul este o practică politică, de altfel se bazează pe socialismul revoluționar. Acel socialism revoluționar pe care, sigur, și l-a imaginat Lenin, este vorba de un partid de revoluționari de meserie care nu mai au timp să aștepte ceea ce imaginase Marx, și anume ca să crească, este vorba de conștiință, ca masele să înțeleagă, să se ridice la lupte, proletari din toate țările să se unească. Nu.
În țările cele mai avansate.
În țările cele mai avansate, să nu uităm că Marx și-a scris o parte din opere la Biblioteca Națională în Anglia, acum este la British Museum, unde se vând suvenirurile. În acel loc, când vizitați British Museum, gândiți-vă cum Marx se uita în jur, vedea o societate capitalistă. Un capitalism, sigur, agresiv, și-a închipuit că numărul celor care vor avea, celor care au, va scădea, vor veni din ce în ce mai puțin, iar se va mulți numărul celor care n-aveau. Deci, the needy and the greedy, ca să spunem așa, cei care n-au și cei care sunt lacomi. Ei bine, Lenin a întors acest model marxist, spunând că nu e nevoie să așteptăm ca masele să ajungă la această conștiință de sine, e nevoie de acest socialism revoluționar, trebuie să fie partidul revoluționarilor de meserie, care, dacă este nevoie, cu naganul în mână, să meargă către mase, să le convingă să treacă la revoluție. Ei bine, din păcate, acest model a prins în Rusia, care n-a avut tradițiile democratice. Să nu uităm, statul moscovit este stat pe tradiții militare, autocratice, și până la urmă deficit democratic a permis...
Singura perioadă de așa zisă democrație, de embrion democratic, a fost între Revoluția din februarie și cea din octombrie.
Exact.
Nu?
Exact, dar mai mult decât atât, să ne gândim că a existat un factor conjunctural extraordinar de important, și anume dezastrul suferit de armatele țariste în Primul Război Mondial. Și atunci, sigur că Primul Război Mondial a dus, de fapt, la nașterea comunismului în Rusia și transformarea în Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Socialiste. Și a doua catastrofă, din păcate, cel de-al doilea război mondial, a dus la schimbarea aceasta fundamentală de la socialism într-o singură țară, comunism într-o singură țară, în Uniunea Sovietică, da, din păcate, comunism în mai multe țări. Și după cum spunea, este foarte interesant, în convorbiri cu Stalin, Milo Vangelas, care era atunci numărul 2 în Partidul Comunist Iugoslav, depune această mărturie, spune foarte clar. Stalin îmi spune, zice, acest război al doilea este diferit de toate celelalte. Puterile victorioase își vor instaura sistemul politic în țările pe care le vor controla. Și așa a și fost.
Ar putea fi altfel, spunea el. Fiecare își impune propriul său sistem social până unde înaintează armata
lui. Asta este
lui.
Citatul corect, așa este. Da,
da, adică, da, fiindcă vorbeam despre declarația lui Stalin sau consemnarea lui Gilas, în 2 aprilie 1944, Vyacheslav Mihailovich Molotov, după ce armatele sovietice au trecut Prutul, a declarat că ofensiva armatei roșii pe teritoriul țării noastre, citez, este dictată exclusiv de necesități de război și faptul că trupele inamice continuă rezistența. Și continua, URSS nu urmărește să dobândească, și aici citez din nou, vreo parte din teritoriul României sau, citez din nou, să schimbe ordinea socială existentă în România. Nu știa el ce gândește Stalin? Era dizident?
Nu, dar lucrurile acum trebuie văzute și din perspectiva participării României la cel de-al doilea război mondial. Să nu uităm, între 1941 și 1944, România, până în august, cum se spune acum, lovitura de stat de la 23 august 44.
Chiar cum se spune?
Comunismul era lovitura de stat antifascistă.
Revoluția de eliberare națională
și socială de la 23 august 1944. România a fost aliată a Germaniei naziste. România a luptat împotriva Uniunii Sovietice. Până la un punct era justificată această...
Pentru că ne ocupaseră moșia, nu?
În termenii dreptului internațional, România a înaintat spre cotul Dunului după...
Așa.
Deci lucrurile sunt mult mai complicate și trebuie văzut, și aici, într-adevăr, poate un capitol care este mai puțin predat în școlile noastre, și poate că generațiile noi, care sunt mult mai pregătite să se informeze din mai multe surse, pe internet, pe Facebook, pe, știu și eu, internetul mobil, găsesc aceste lucruri. Trebuie spus, România a fost aliată Germaniei naziste. Asta ne-a adus, de fapt, și un tratament. Asta nu cred că ne-ar fi scăpat de impunerea unui regim comunist în România, pentru că armatele sovietice au înaintat până în Germania. Dar cred că poate tratamentul ar fi fost puțin altfel. Nu știu, e foarte greu de spus în acest moment. Cert este că un adevăr istoric este acesta. A existat această justificare a războiului dus și ocupării teritoriului României ca un stat dinamic. Deși România a întors armele la 23 august 44.
Și România a întors armele, deși, așa cum spunea Gafencu, ambasadorul nostru la Moscova, dacă nu am fi fost provocați, dacă n-am fi fost până la urmă jefuiți, nu rețin cuvintele lui Gafencu, nu am fi ajuns aici și n-am fi trebuit să ajungem aici.
Da, dar
felul în care am fost tratați ne-a adus cumva în această ipostază, într-adevăr, de oameni care, de stat care a declarat război Uniunii
Sovietice. E adevărat. Se mai întâmplă ce vedeți, istoria contrafactuală într-un fel este interesantă. Ce ar fi fost dacă, și atunci încerci cumva să de...
Asta spunea că avem cu atunci.
Nu, noi ne gândim acum din perspectiva zilei de azi ce s-ar fi întâmplat. Dacă poate România n-ar fi înaintat, n-ar fi depășit teritoriul care fusese național și fusese răpit, n-ar fi mers mai departe de Basarabia, de teritoriul de atunci.
E o discuție lungă.
De o discuție foarte lungă, însă...
Maniu, Brătianu au dorit ca noi să ne oprim la...
Vreau doar să spun ceva. Am putea să ne gândim și la Iugoslavia. Iugoslavia, de aia Tito și-a permis să se despartă de Stalin, pentru că Iugoslavia, de fapt, printr-un regim comunist impus local, național, primul comunism național a fost cel iugoslav. Armata de partizani al lui Tito și-a eliberat teritoriul. N-a avut... Și-a permis apoi să refuze ajutorul Uniunii Sovietice, n-a avut nevoie ca să-și libereze teritoriul național.
până și englezii frățesc, care inițial îl sprijinișeră pe Draja Mihailovici, l-au sprijinit pe Tito pentru că au văzut că armata lui Tito este cea mai eficientă și slujește cel mai mult scopurilor lor de distrugere a mașinii de război germane. Dar eu aș vrea să ne întoarcem puțin la discuția inițială, pentru că eu cred și poate că ar fi bine să spunem o vorbă bună despre poporul rus. Primul popor care a suferit ocupația comunismului a fost poporul rus. Deci nu ei sunt cei care și-au dorit comunismul, ci lor li s-a aplicat acest tratament. La ei a ajuns virusul cu trenul sigilat și cu banii germani.
Și prin două revoluții. Prima revoluție, dacă ar fi să privim din această perspectivă, este practic confiscarea puterii, lovitura de stat continuată de un război civil. Deci care a dus la putere Partidul Bolșevic, dar a doua revoluție, și asta a fost definită de Stalin ca atare, este revoluția de sus. Odată aflat la putere, venit la putere, Partidul Bolșevic începe o revoluție împotriva propriului popor. Este vorba de sovietizarea, comunizarea țării, industrializare forțată, distrugerea culacilor țăranilor bogați ca și o clasă. Deci un război dus împotriva propriului popor. Diferența este că, de exemplu, poporul român a trecut numai prin această a doua revoluție. Partidul Comunist Român n-a fost în stare să vină la putere prin propriile mijloace. Trebuie să fie adus de Armata Roșie, instalat la putere. Deci singura lor experiență n-a fost o experiență revoluționară pe care Ceaușescu sau Dej o tot invocau ei neavându-o, a unei lupte revoluționare împotriva burghezii moșierii. Ci a fost o luptă dusă împotriva propriului popor, sprijiniți de tancurile sovietice, și asta explică pușcăriile comuniste. Nu, aiut, Gherla, am avut o discuție înainte de începutul emisiunii despre memorialul de la Sighi și semnificația extraordinară a acestui monument, și să mulțumim lui Dumnezeu și celor care l-au creat.
Și Ane Blandiana, lui Romulus Rusan și Fundația Academia Civică.
Exact, sigur. Pentru că în felul ăsta putem în sfârșit să ne dăm seama prin ce suferințe a trecut acest popor în decursul acestei cele de-a doua revoluție, singura pe care Partidul Comunist a experimentat.
Dar ce este interesant, domnule profesor Dragoș Pătrescu, este că este o asemănare, în opinia mea, între modul în care au ajuns la putere bolșevici în Rusia și național-socialiștii în Germania. Ei n-au câștigat, de fapt, alegerile, au dat un fel de lovitură de stat.
Pe de altă parte, însă, modul în național-socialismul a fost unul mult mai instituțional și legal, adică în cadrul constituțional s-a ajuns acolo, sigur, pe fondul unei crize.
Cam forțând un pic.
Dar aici avem de a face, în cazul Uniunii Sovietice sau Rusiei țariste și venirea la puterea Bolșevică, deci o lovitură de stat urmată de un război civil, dar care, pe total, poate fi numită, zicem, prima revoluție. Faptul că acest partid bolșevic totuși ajunge cu propriile mijloace la putere.
Da, da.
Și numai Tito ar putea cumva să mai invoce o primă revoluție.
A și făcut tot Tito.
Exact. Gândiți-vă că celelalte partide comuniste nu pot să invoce o primă revoluție, nici polonezii.
Poate ceoslovacii aveau un partid mult mai bine structurat.
Dar asta ține și de structurile de democrație și de social-democrația din Ceoslovacia.
Iar este interesant că sovieticii știau foarte bine care este situația în România și cât de important sunt ei. În 1954, de pildă, 1954, așadar, la 10 ani de la ocuparea României, contextul în care se punea problema retragerii armatei roșii, Molotov i-a zis lui Gheorghe Gheorghe Udeș: dacă n-ar fi armata sovietică, nici 3 zile nu v-ar răbda românii. Da. Știau foarte bine câtă priză are Partidul Comunist.
Sovieticii știau foarte bine și nu uitau să le reamintească tuturor celor pe care îi aduseseră la putere în Europa Centrală și de Est. Este un citat celebru din Leonid Ilici Brejnev, care spune lui Erich Honecker: dragă Erich, stai liniștit atât timp cât există o Republică Federală a Germaniei, o Republică Democrată a Germaniei, și este bine că este așa, iar cât timp sunt trupele sovietice aici, noi suntem aici să te ajutăm. Cât timp vor fi trupele sovietice aici, va exista și o Republică Democrată a Germaniei. Asta arată că, de fapt, sovietice, pe întreaga existența comunismelor din Europa Centrală și de Est, au fost perfect conștienți de priza pe care aveau la propriile popoare aceste partide.
Dorm liniștit, URSS lucrează pentru tine.
Exact.
Dar nu a fost tot timpul așa. În perioada interbelică, românii aflaseră ce cu Uniunea Sovietică, ba chiar românii care fuseseră îndoctrinați. Mă gândesc la Panaiti Strati, care și-a terminat o extraordinară carte cu o propoziție, aș spune, definitorie pentru ceea ce poate să producă revelația la un om inteligent, spre altă flacără. Așadar, flacăra comunistă nu îl mai entuziasma pe Panaitis Trate după ce vizitase patria socialismului.
Deci, este foarte clar, pentru că să ne gândim, avem de-a face cu un partid care n-a putut niciodată să adune mai mult de 1000 de membri. Ceea ce este însă important...
Și cu conducere străină, ba bulgară, ba poloneză.
Exact. Ce este însă interesant, deci de multe ori după 1989, după căderea regimului comunist, în căutarea unui trecut utilizabil democratic, noi românii ne-am îndreptat sigur spre fragila democrație interbelică și de multe ori poate am căutat numai lipsurile. N-a fost suficient de consolidată acea democrație. Dar totuși a existat...
Și hiperbolizat. Adică au fost și tendințe.
Evident, acela. Au fost cele două direcții în care s-a discutat despre democrație. Dar totuși atunci România interbelică a fost un stat democratic. O democrație fragilă. Și în 38 lucrurile, sigur, prin dictatura carlistă, apoi considerat cu statul național regional și apoi cu dictatura antonișcean. Deci n-a fost foarte simplu. Asta, de fapt, a creat, poate a dus, să zicem, și la foarte multe discuții critice despre sistemul politic interbelic, dar dacă am compara discuțiile, dezbaterile de atunci cu dezbaterile de azi, poate că ne-am convinge că totuși în interbelic, de multe ori, cultura politică, modul, responsabilitatea, poate erau ceva mai la ele acasă, să spunem. Ținând, sigur, era corupție și atunci, dar de multe ori acum putem compara ce s-a întâmplat în România după 1989, corupția politică, tranziția destul de dificilă către democrație și apoi să ne uităm la instituțiile interbelice, la dezbaterile parlamentare. Deci am putea să ne dăm seama cam ce e de criticat, dar și cât de mult înaintase România. Să nu uităm, e un, sigur, noi ne știm un popor foarte vechi, dar o națiune tânără.
Așa e.
Deci la 1877 încoace s-a făcut enorm de mult pentru a avea un stat independent, apoi o construcție democratică. Din păcate, primul război mondial și faptul că România, sigur, a ieșit mai mare, întregită dintr-un război pe care l-a pierdut, să nu uităm să spunem asta despre primul război mondial, asta a dus la un dezechilibru politic major. România are minorități pentru prima dată, sunt probleme nenumărate, sunt probleme economice, probleme politice, chestiunea minorităților, apoi este vorba de eșecul democrației, nu? Vorbim de Italia, vorbim de Germania nazistă, Italia lui Mussolini, dintr-o dată lumea se schimbă și apar ideologiile radicale, ele vin pretind ca o soluție aceste partide radicale și asta face ca stânga de multe ori să fie foarte slăbită și vorbesc de stânga democratică, de social-democrația, de socialiști. Asta face ca foarte mulți români să se orienteze, din păcate, către dreapta extremă și toate lucrurile astea, de fapt, sigur, pe acest fundal ar trebui să avem în vedere, sigur, apetența românilor la comunism a fost foarte scăzută, dar în același timp mulți s-au îndreptat către chimirul cu diagonală, să spunem așa.
Care pretindea că...
Are o soluție pentru...
Nu numai că are o soluție, dacă trăiește ca să combată extrema stângă aproape inexistent.
Exact. Rivalul, nu comunismului. Deci, în acest context, cu toate aceste probleme foarte grave, democrația românească totuși a avut o bază solidă în interbelic. A fost, sigur, au fost foarte multe probleme. Deci, încercând să explicăm
dar
aici...
Dar ce n-a ținut bunul simț românesc? De ce n-au aderat românii la comunism? Că lozincile erau foarte frumoase.
Vedeți ce se întâmplă? Asta este foarte interesant. Eu cred că ar fi important să înțelegem. Românii poate că sperau cumva către o soluție, să-i spunem cumva, centru-dreapta, centru-stânga. Faptul că s-au reorientat către Partidul Național Țărnesc, sigur, care și el se mută de la stânga mai spre dreapta, spre centru-dreapta, imediat după cel de-al doilea război mondial, către figuri importante, asta arată cumva că erau așteptare și pe domeniul soluțiilor politicilor sociale. Dar asta nu înseamnă că românii erau gata să accepte o soluție de tip comunist. Cred că aveți dreptate și un anume bun simț și un anumit tip de educație, plus că este vorba de o populație în proporție de peste 70% care trăiește la țară. Țăranul care dorește să aibă lotul său de pământ, să-și vadă de gospodăria lui, să nu-i spună altcineva ce să facă.
Nu voia colhoz țăranul.
Exact. Să vedem și această perspectivă socială. Asta explică poate și orientarea către Partidul Național Țărănesc. Asta explică...
Care l-a avea pe unul dintre lideri îmbrăcat în costum
exact.
Popular, pe Ion Mihai.
Dar în niciun caz către comuniști.
Da. A fost, cum să spun, șansa românilor până la un punct, pentru că în 1944, odată cu 12 septembrie, iată, ieri a fost 12 septembrie, e bine, odată cu armistițiu, până la urmă România s-a văzut în no man's land, cumva. Adică nimeni nu credea, și mă gândesc aici la lideri politici, că România ar putea avea alt drum decât revenirea la democrație. Sigur, cu o prezență comunistă în acest eșichier al partidelor democratice.
Într-adevăr, n-ar trebui să uităm un lucru totuși. Liderii politici trăiau cumva în această... Era o dependență de cale. România, odată intrată în familia statelor europene, care se democratizau, care se dezvoltau, se modernizau după 1866, este evident că ideea a fost întotdeauna că România aparține Europei. Europei civilizate, totdeauna ne uitam către vest.
Și că, asta și e
că
drumul.
Vestul nu o să ne lase, numai că războiul, acel de-al doilea război mondial, a fost o catastrofă cu mult mai mare decât primul război mondial. Să comparăm numărul de victime, 20 de milioane în primul război mondial, 60 de milioane de victime în al doilea război mondial. Statele, puterile victorioase, dincolo de faptul că vor ajunge sigur la acea ruptură și la începutul războiului rece, puterile victorioase nu-și mai puteau permite să trimită trupe pentru a apăra, în cazul României, sigur, o fost aliată a Germaniei Naziste, care întorsese armele, este adevărat, și luptase până la victoria finală alături de aliații occidentali, dar în același timp România au sperat că Occidentul va trimite trupe să-i elibereze. Și eu știu de bunicul meu, spunea, le mai dau până la toamnă, și asta s-a întâmplat zeci de ani după căderea, după venirea comuniștilor la putere, și n-au mai venit. Le mai dădea americanilor să vină.
Am și exemple în familie care, de oameni care au așteptat comunismul până în 1980, americanii până în 1988. N-au apucat însă unchiul meu să vadă 89. Și l-am întrebat atunci, prin 90-91, pe domnul Corneliu Coposu, dacă ce l-a ținut în închisoare 17 ani și jumătate, ce forță l-a făcut să reziste. Și mi-a spus, credința în Dumnezeu și convingerea că regimul comunist va cădea. Întrebarea mea a fost, acum sunteți fericit? Și mi-a zis, nu, regimul comunist n-a căzut.
Democrația românească încă era pe cale de consolidare mare, încă în destule lucruri de consolidat și acum, și dar încă, atunci, da, sigur că lucrurile, gândiți-vă, se dădeau bătălie pentru arhive, se erau închise arhivele securității, ce luptă a dat Ticu Dumitrescu pentru deschiderea lor după moartea lui Corneliu Coposu, de-abia în 1999.
Și ce succes parțial a avut.
Și cu toate astea știm cu mult mai mult, enorm de mult. Și asta trebuie să o spunem, sunt 25 de kilometri lineari de arhivă la CNSAS care arată de fapt cum brațul înarmat al Partidului Securitatea a terorizat, a supravegheat acest popor. Este o istorie care se deschide, accesul este liber, avem peste 10.000 de documente pe site-ul CNSAS, o bibliotecă digitală pe care o poți accesa de oriunde ai o legătură internet.
Deci putem păși prin istorie.
Sigur, îmi face o mare plăcere să vorbesc despre arhiva CNSAS, dar acum discutăm despre alte chestiuni legate de apusul democrației românești.
Exact. Uite, un general și-a dat seama, poate mai devreme decât oameni politici cu state vechi de servicii, că în edificarea democrației, că situația s-a schimbat, că trăim o altă epocă. În 9 octombrie 1944, exact în ziua în care Churchill și Stalin făceau semne pe șervețel, generalul Sănătescu își nota în jurnal: comuniștii lucrează după planul bine cunoscut după care s-a lucrat în Rusia și probabil că este un regizor trimis de la Moscova care conduce toată campania de propagandă, fiindcă dintre comuniștii noștri nu este niciunul atât de capabil încât să conducă această operă. În plus, niciunul nu are vreo experiență. Când văd manifestațiile de stradă, imediat fac o comparație cu ce am văzut la Moscova în 1940 și găsesc o mare asemănare până și în placardele pe care le duc manifestanții. Am ajuns la concluzia că totul este condus de ruși. 9 octombrie 1944.
Era un model foarte clar, lichidarea elitelor, încurajarea maselor, sigur, a celor care ar trebui să sunt manifestații de stradă, orchestrate, deci întreg arsenalul unor lovituri de stat. Sigur, aici nu mai era vorba de lovitură de stat, pentru că deja tancurile sovietice erau aici, toată ideea era să impună de fațadă o soluție politică în termeni armistițiului, ca în felul acesta. Primul lucru, să nu uităm,
Comisia de armistițiu era sovietică.
Deci, cea mai interesantă sau una dintre cele mai puternice arme a fost ca pe toți reprezentanții sistemului democratic românesc din interbelic să eticheteze fasciști.
Păi
pentru
da.
Că asta automat era în termenii luptei împotriva lichiderii urmelor fascismului, a hitlerismului, cum se spunea că atunci este era termenul. Și asta a dus ca, de fapt, elita politică românească să fie aruncată în închisorile de tristă amintire, nu? A Iud Sighet.
Auzi, ce spunea Vâșinski în 45. Nu se poate îndoi cineva că acest guvern, adică al lui Petru Groza, într-adevăr a concentrat în rândurile sale toate forțele democratice ale țării, că dincolo de acest guvern au rămas numai cei care n-au niciun drept la acest nume măreț de democrație.
Nu? De fapt, lucrurile vor deveni și mai clare în 1947 la conferința de la Sclavska-Poreba, care a înființat Cominformul, pentru că acolo Jdanov, Andrei Jdanov, spune foarte clar, tovarăși, lumea este împărțită în acest moment în două tabere, o tabără care este o tabără imperialistă, care propa războiul, condusă de Statele Unite, și o tabără iubitoare de pace, democratică, care este evident condusă de Uniunea Sovietică.
URSS, bastionul păcii.
Deci, dintr-o dată, erau întoarse toate valorile democrației, dintr-o dată lucrurile deveniseră foarte clare. Partea iubitoare de pace era aceea care lansase în Europa Centrală și de Est revoluțiile de sus, revoluțiile împotriva popoarelor respective.
Și cortina de fier, cea despre care vorbea Churchill, nu? Despărțea lumea liberă comunistă de cea oprimată aflată în vestul Europei, nu?
E foarte interesant legat de discursul lui Winston Churchill, faptul că el pierduse alegerile, era la un moment dat foarte interesant, zice, pentru că încă lumea occidentală nu își permitea să spună prin gura marilor lideri ai ei, în special prin cea președintelor Statelor Unite, Harry S. Truman, că este o problemă fundamentală și că această ruptură era pe cale să se producă între Statele Unite, aliații principal din timpul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite și Uniunea Sovietică, dar Harry S. Truman a fost de față și a aprobat discursul lui Winston Churchill la Fulton, Missouri. Deci în Missouri, unde era un colegiu relativ obscur și nu una dintre marile universități americane, totul a fost atât de bine regizat, dar discursul și-a atins scopul prin cumva o personalitate care temporar părăsise scena politică, Winston Churchill, de fapt au fost emise niște idei care au rămas până acum o forță extraordinară. Această cortină de fier care de la Ștetin la Baltica, la Trieste, în Adriatica, se întindea peste...
Frumos vorbea Churchill, și premiul Nobel pentru...
Absolut. Dar impactul deosebit al unui discurs care încă nu era încă spus. O va spune Truman prin odată ce lansează doctrina Truman de salvarea Greciei și Turciei din ghearele.
Foarte multă lume citează aceste vorbe ale lui Churchill, dar uită ultima propoziție citabilă, cred, și care spune așa: Atena singură, Grecia cu splendorile sale nemuritoare, este liberă să decidă viitorul în cadrul unor alegeri aflate sub observație britanică, americană și franceză. Face cât o politică întreagă această propoziție.
Era speranța, dar evident Marea Britanie urmase, deja poate ceruse ajutorul Statelor Unite, era foarte clar că nu mai puteau controla situația în Grecia. Grecia era alimentată de... comuniștii erau alimentați prin Iugoslavia cu armament, era clar că Marea
Deși
Britanie...
Deși Stalin își luase mâinile după celebra înțelegere.
Era vorba, sigur, de un export de revoluție către Grecia și Marea Britanie nu mai putea controla și asta a adus ce la enunțarea doctrinei Truman în 47 deja, ceea ce va duce în sfârșit la acea politică de containment, în sfârșit oprirea,
îndiguirea
în cel puțin în Grecia și Turcia.
Și războiul rece. Răpe,
evident.
Însă, spun că
și
aceasta...
Și ca să închei, și după că a răspuns la doctrina Truman, am citat mai devreme celebră, nu, ideile sunt simple, ale lui Jdanov, în toamnă, că a răspuns la doctrina Truman, politica celor două lagăre, celor două tabere, era, devenise foarte clar războiul rece.
Dar aici, în această frază pe care am citat-o, sunt foarte multe elemente pe care un cunoscător de istorie le poate descifra. Aici este și prezența șervețelului. Grecia a fost salvată acolo, sigur, pe șervețel. Deciderea viitorului liber era garantată de observarea alegerilor de către britanici, americani și francezi și nu de către sovietici. Exact. Ceea ce s-a întâmplat la noi. Alegerile au fost furate în noiembrie 1946 pentru că erau făcute sub observare sovietică.
Și acum avem destule dovezi, sigur, unele încă circumstanțiale, dar există foarte clar imaginea acestor alegeri și a modului în care practic au fost întoarse rezultate.
Da, doamna Tatiana Pochivailova are un text pe care îl vom cita în emisiunea pe care o vom face în 19, în jurul datei de 19 noiembrie, în care spune foarte clar că a fost până la urmă un sprijin sovietic masiv și un, cum să spun, o solidaritate mai mult decât frățească, care a adus la putere practic Partidul Comunist prin niște alegeri absolut trucate.
Da, așa este.
Și aș vrea să spunem că un om cu totul extraordinar, David Prodan, atunci, fiind observator din partea comuniștilor la alegeri, și-a dat demisia din Partidul Comunist. Asta face cinste brezle istoricilor.
Da, așa este.
Hai să vorbim puțin și despre trădare, pentru că foarte multe voci apar în spațiu public, mai ales că în literatură de specialitate poate mai puțin, și vorbesc despre marea trădare de la Ialta, de la, mai târziu, de la Malta.
De la Potsdam.
De la Potsdam.
Există diverse paliere ale memoriei și asta la nivel european. Este o temă foarte interesantă, dar poate pentru o altă emisiune, cum la nivel european, o Europa care acum unită sau își amintește primul război mondial, al doilea război mondial și războiul rece. De fapt, avem trei războaie prin care a trecut Europa, trei războaie mari. Chiar dacă războiul rece a fost rece, el a adus destul de multă suferință, în special în Europa Centrală și de Est, teroarea comunistă, stalinistă și apoi, sigur, comunismele naționale. Nu este vorba de trădare, pentru că dacă am invocat numărul de victime, 20 de milioane în primul război mondial, 60 de milioane de victime în cel de-al doilea război mondial, era foarte clar în 1945, la sfârșitul războiului, că era foarte dificil pentru puterile occidentale să-și mai trimită, avem de-a face cu regimuri democratice, era foarte greu să-și mai convingă populațiile că războiul ar trebui să continue.
După ce americanii se străduiseră ani de zile să le spună că Uncle Joe este un tip preventabil.
Exact. Unul dintre cele mai interesante filme de propagandă în favoarea Uniunii Sovietice a fost făcut în Statele Unite de către regizorul american Frank Capra. Se cheamă The Battle for Russia, deci este bătălia pentru Rusia, și de fapt este făcut și beneficiind de animația studio Walt Disney. Este unul dintre cele mai bune filme de propagandă făcute vreodată, în care de fapt nu fac decât să exalte virtuțile poporului rus sau sovietic, modul în care au rezistat cavalerilor teutoni și apoi sigur lui Napoleon și cum vor rezista și lui Hitler și vor duce către victoria finală. Evident, asta se întâmpla în timpul celui de-al doilea război mondial, nu în timpul războiului rece, dar atunci poporul american fusese convins ani de zile și prin acest film merită să vă, chiar o să vă aduc filmul să vedeți, merită văzut, pentru că e atât de convingător, atât de bine făcut, un popor muncitor care vrea să fie lăsat în pace, să-și construiască țara, să meargă mai departe, să progreseze, și peste care sigur au venit cavalerii teutoni, apoi sigur au venit francezii lui Napoleon și apoi sigur armatele naziste.
Cum să-i convingem 45 că sunt dușmani?
Să mai continuă, și cât ar mai fi continuat acel război, cu atât mai mult cu cât de fapt rușii ajunseseră deja la Berlin, deja Germania era divizată, era o zonă de ocupație sovietică, era foarte, foarte dificil. Tancurile sovietice puteau să înainteze din Berlin în inima Europei. Deci, cu continuarea războiului pentru eliberarea, să spunem, a României, a Bulgariei, nu s-ar fi justificat din punct de vedere militar. Sigur că românii, întotdeauna așa asta este, trebuie să înțelegem, de la înființare, de la câștigarea independenței și apariția României moderne, întotdeauna s-au uitat către, ne-am considerat o parte a Europei civilizate. Și evident că te simți trădat văzând că ești lăsat cumva să involuezi.
Dar v-aș întreba, domnule profesor Dragoș Petrescu, alte argumente în afară de cele militare n-ar fi putut să-l aducă pe Stalin la o altă, la un alt fel de abordare?
Nu cred.
Poate, deschiderea blocada economică.
Deschiderea arhivelor, toate informațiile converg către ideea că era foarte, poate nu în forma în care până la urmă s-a produs sovietizarea țărilor din Europa Centrală și de Est, de la Germania, așa zis, democratică, cel mai bine aș fi spune Germania de Est.
Da.
Pentru că însăși numele era un slogan, Republica Democrată a Germaniei, și până la Bulgaria, sigur, era foarte greu să găsești altfel, mai ales că partidele comuniste locale își jucau șansa istorică de a veni la putere. Deci, cu alte cuvinte, a existat de la un moment dat încolo și o presiune locală a comuniștilor locali, care automat, odată ce au beneficiat de sprijinul Armatei Roșii, au arătat ce pot. Unde a fost unde represiunea comunistă a început cel mai devreme și a fost poate cea mai virulentă? În România și în Bulgaria, țările care suferiseră cel mai puțin în al doilea război mondial în comparație cu Germania, să spunem, sau cu Ungaria, s-au purtat lupte pe teritoriul Ungariei, pe teritoriul Germaniei, Iugoslaviei. România n-a suferit atât de mult distrugeri în război.
Polonia totuși e un caz special.
Polonia e un caz special, e altceva. Acolo a fost vorba și de Holocaust. Sunt lucruri mult mai complicate. Polonia evident că a suferit. Dar în ceea ce privește distrugerile, și atunci, odată venit la putere, aceste elite comuniste au contribuit și ele prin virulența represiunii și faptul că a început aproape imediat.
Să spunem ascultătorul nostru că Bulgaria nici n-a fost în război cu Uniunea Sovietică. Nu. A fost pur și simplu ocupată și comuniștii au venit la putere, adus de ruși.
Represiunea, s-au vorbit puțin despre represiunea comunistă.
A fost
îngrozitoare. Da.
Cu spânzurători, cu lideri partidelor politice spânzurați din primele zile. Haideți să dăm și cuvântul ascultătorilor noștri, pentru că le-am pregătit nu doar accesul în direct în emisiunea noastră, dar și două premii.
Concurs.
Vom acorda primul premiu ascultătorului care vă răspunde corect prin telefon, formând 3190505, desigur cu prefixul 021, la întrebarea pe care invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Dragoș Petrescu, o va adresa în curând. Premiul constă în Jurnal din vremuri de război, ediția a doua, o carte apărută la editura Caiete Silvane. E bine, Jurnalul din vremuri de război îi aparține lui Corneliu Coposu, unul dintre cei mai mari oameni politici pe care a avut România după 1990, un model moral, un model de om politic, din păcate un model care n-a prea fost urmat. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri, domnule profesor? Să mai adaug doar că vor primi și un număr, ascultătorul care va câștiga va primi și un număr al revistei Magazin Istoric.
Pun o întrebare care aparent este simplă, dar care, am să spun de la bun început, comportă două răspunsuri care sunt la fel de acceptabile din perspectiva specialiștilor. Data la care a fost instaurat regimul comunist în România.
Când?
Ce cred ascultătorii noștri? Care este părerea dânșilor? Le spun de la bun început că, din punct de vedere al specialiștilor, există două date care sunt perfect acceptabile.
Da, așadar. Când s-a instaurat comunismul în România? 021-3190505. Acesta este telefonul la care răspunde colega noastră Cristina Miron și ne facilitează legătura cu studioul. Avem deja un prim ascultător care vrea să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara!
Așadar,
6 martie 1947 ar fi o dată.
6 martie 1947. Ce a fost la 6 martie 1947? Că memoria îmi joacă feste.
S-a instaurat regimul Petru Groza.
Ia mai gândiți-vă un pic.
Întrebarea ar fi dacă a fost 1947?
Tare rău ne pare.
Bun, lăsăm pe alții.
Lăsăm pe alții. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim în primul rând că ne ascultați și vă spun, tuturor ne joacă feste memoria, mai ales când e vorba de ani. Este partea care mie nu prea mi-a plăcut din istorie.
Da, în mod deliberat am pus această întrebare, pentru că uneori istoria permite și interpretări bazate pe viziuni diferite ale istoriei, dar care ne duc, sigur, la un moment dat către o convergență, nu neapărat perfectă. De aici, de asta am și spus că, din punctul de vedere al specialiștilor în istoria României, există două date care pot fi la fel de bine
021-319-0505 și vă așteptăm cu răspunsul și în timpul ăsta vă rog, domnule profesor Dragoș Petrescu, să mai punem o întrebare pentru ascultătorii care se informează pe Facebook. E bine, cartea pe care o oferim se numește Spirit printre gratii, Memorialul Românesc de la Sighet. Editorii sunt Catarina Kilzer și Helmut Müller Embergas, o carte apărută la editura Fundației Academia Civică, o carte extraordinară despre un muzeu extraordinar. Veți găsi aici texte care aparțin unor personalități care au ținut conferințe la școala de la, la muzeul de la Sighet, fotografii interesante și până la urmă este o invitație să vizităm muzeul de la Sighet și pe care vă adresez ca de obicei în emisiunile de istorie.
Să punem o întrebare legată de Sighet și aș întreba pe ascultători să numească personalitatea, poate cea mai importantă personalitate a politicii democratice românești care și-a găsit moartea în închisoarea de la Sighet, aruncată acolo de către regimul comunist.
Așteptăm răspunsul dumneavoastră la această a doua întrebare pe contul nostru de Facebook, pe contul de Facebook al emisiunii Pagini de Istorie. Cred că merită să-l accesați, vă spun eu care îl cunosc cel mai bine. Avem deja doi ascultători care știu răspunsul la prima întrebare. Aș ruga-o pe colega noastră să ne facă legătura cu primul dintre domniile lor care a sunat. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Este vorba de 6 martie 1945.
Da.
Sau chiar 23 august 44.
Aș mai avansa eu o dată. Cu voia dumneavoastră ați câștigat premiul. Aș spune și 30 decembrie 1947. Vă supărați?
Nu mă supăr, dar deja era... Atunci era deja, cum să spun... Evident că se...
Era evident, dar comunismul, legal, da. Comunism cu rege nu prea se putea, știți? Astea sunt argumentele celor care susțin 30 decembrie.
Da, e adevărat, dar...
Oricum ați câștigat primul pentru că...
face și cu rege, dar la urma urmei că rege era mai puțin politic și atunci...
Dar oricum ați dat primul răspuns corect. Cele două răspunsuri pe care le aveam în vedere erau...
V-aș ruga să vă prezentați și să lăsați colegii mele adresa de...
Mă numesc Tuguț Ioan.
Tuguț Ioan. De unde sunteți, domnul Tuguț?
Din București.
Bine.
Felicitări, domnule.
Vreți să puneți și o întrebare? Aveți un comentariu de făcut?
Un comentariu... Nu știu, a fost o perioadă foarte grea și că n-ar fi fost posibil să fie altfel. Dar chiar dacă, eu sincer cred, chiar dacă România n-ar fi trecut Nistru.
Da.
Așa, nu toate lucrurile tot la fel ar fi fost. Rusia nu ar fi acceptat să le...
O România democratică la graniță.
Nu România democratică. În primul rând, teritoriul care îl ocupase în 1812.
Da.
Vă mulțumim foarte mult, felicitări. Îl invit pe al doilea ascultător, premiul
Sigura. Premiul plăcută și toate cele bune.
Vă mulțumim. Dacă celălalt ascultător, vă rugăm, domnule Tucu, să lăsați adresa dumneavoastră și rog pe celălalt ascultător, sigur, cu regretul că nu mai poate câștiga premiul, dacă dorește să pună o întrebare sau să facă un comentariu, este liber să o facă. Atât domnia sa, cât și alt ascultător, sigur, timpul este limitat, dar vă așteptăm cu plăcere să ne puneți întrebări sau să faceți comentarii. Uite, ascultătorul nostru câștigător a lansat o temă de discuție. Sigur că istoria nu se poate face cu
ce-ar fi fost dacă.
Cu ce-ar fi fost dacă. Dar eu v-aș întreba nu ce-ar fi fost dacă, ci cum s-au comportat românii la acest asalt al comunismului față de popoarele din jurul nostru care au primit același tratament forțat. Adică, care a fost reacția noastră? Pentru că s-a tot vorbit despre rezistență, despre lipsă de rezistență, despre, cum să spun, capul plecat pe care nu-l taie sabia și altele.
Dacă ar fi să dau un răspuns care să fie cumva un răspuns strict personal, și aici o fac din perspectiva unui cercetător al istoriei și mai puțin din cea de oficial al statului român, în poziția pe care o am la CNSAS, cred că românii s-au comportat foarte decent și nu avem... nu are de ce să ne fie rușine despre modul în care s-au comportat după instaurarea regimului comunist. Este vorba de grupurile de rezistență. Sigur, n-a fost o mișcare națională de rezistență armată, că și au existat și aici exagerări, dar au fost grupuri de oameni curajoși care au rezistat în munți. La fel, s-au făcut cercetări, mai este încă mult de cercetat cu privire la componența acestor grupuri, dar au existat și oameni cu vederi democratice, prin ei poate chiar au fost în majoritate, care s-au opus regimului comunist. Unde cred însă, și asta din păcate mi-o dă experiența din dosarele CNSAS, unde ne-am purtat poate mai puțin meritoriu, asta a fost la acest cântec de sirenă al național-comunismului românesc și în special după august 68, această mare păcăleală pe care au suferit-o românii, acel gest al lui Ceaușescu care a fost interpretat drept o rezistență antisovietică a liderului comuniștilor români. Din păcate, pe dimensiunea asta 68-89, cred că ar trebui să intrăm puțin într-o introspecție, să încercăm să înțelegem mai mult ce ne-a făcut să rezistăm ce mai puțin decât au făcut-o alte popoare din Europa Centrală și Est. Asta ar fi răspunsul meu, pe cele două paliere ale istoriei.
Trebuie să recunoașteți, domnule profesor Dragoș Pătrescu, că Ceaușescu în 1968 a spus exact ce trebuia să spună pentru a deveni popular.
Un lider național a fost considerat un lider național.
Eram copil și crescut în acest sentiment antisovietic. Exact. Când l-am auzit pe Ceaușescu, am crezut că, într-adevăr, România face pasul către normalitate.
Și eu nu mă exclug din categoria celor care au fost poate păcăliți de acest național comunist, pentru că, într-un fel, generațional, sunt generația care, într-un fel, a crescut în acel comunism cu o față mai puțin hâdă, nu? Primele mele amintiri sunt legate de părinții care m-au dus la mare, de-abia se construiseră stațiunile pe litoral. 68, 69, 70, 71 au fost
până în 70. Exact,
refuzul părinților de a-și da copiii la clasele de limba rusă.
Dispariția limbii ruse din școală.
Și limba franceză, eu am făcut limba franceză și limba engleză în școală, deci deja era altceva, dar din păcate, acel altceva a început să ia o altă formă după 1977, după primele proteste împotriva legii.
Mai avem un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara, am auzit?
Vă aud.
Numele meu este Vlad Cherecheș. Am o întrebare legat de comportamentul Statelor Unite după 45. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu se putea face nimic și eram ocupați de ruși, dar din câte știu, din ce am citit și din ce am auzit de la bătrâni, americanii au lansat prin radio, dacă nu greșesc, ideea că este iminent un război ruso-american și că vor veni să ne salveze.
Vă mulțumesc pentru întrebare. Mai avem 2 minute la dispoziție și așteptăm răspunsul. Bună seara!
Bună seara!
Propaganda condusă de Statele Unite, de fapt, s-a centrat în special pe cele două posturi de radio, Radio Europa Liberă, Radio Libertate. Radio Europa Liberă, începând din 51-50 și apoi 51 când încep să emite de la München din Englischer Garten, din grădina engleză, în centrul orașului. E puțin probabil, oficial niciodată nu s-a lăsat. De multe ori este, cum spune englezul, wishful thinking, adică cei care ascultau posturile occidentale de radio mai degrabă înțelegeau ceea ce ar fi vrut să înțeleagă, iar la noi, la români, în mod sigur a existat această tendință, ideea pe care am și amintit aici despre bunicul meu, care spunea mereu, le mai dau până la toamnă, tot crezând că vor veni americanii. Dar a existat o propagandă începând din 51 pe două dimensiuni, Radio Libertatea pentru Uniunea Sovietică și Radio Europa Liberă în limbile popoarelor națiunilor ocupate. A existat într-adevăr un singur moment care este documentat și care este foarte clar în timpul Revoluției Maghiare, 23 octombrie 4 noiembrie 1956, când într-adevăr împotriva politicii postului, redactorii de la secția maghiară a postului de radio chiar au cumva în acele momente ale Revoluției i-au lăsat pe revoluționari să creadă că Occidentul va interveni în favoarea lor și a fost un dezastru. Într-adevăr, oamenii chiar au crezut că se va interveni. A fost singurul moment, dar după 1956 politica postului s-a schimbat radical. Redactorii postului de radio au fost foarte strict urmăriți și s-au urmărat emisiunile ca să nu dea speranțe deșarte auditorilor. Totuși, aici ar trebui într-adevăr subliniată comportamentul secției române, pentru că de multe ori în susținerea dizidenților români și-au asumat riscuri.
Emisiunea noastră se încheie aici. O vom încheia cu cuvintele lui Sir Archibald Clark Kerr, care a venit în România în cumpăna dintre anii 45-46, a plecat scriind: am părăsit Bucureștiul cu un sentiment de tristețe și profund recunoscător că nu m-am născut în România. Sir Archibald Clark Kerr era ambasadorul Marii Britanii la Moscova. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mulțumim, domnul profesor Dragoș Petrescu.
Și eu vă mulțumesc.
Ca marțea viitoare să rămâneți pe recepție. O seară frumoasă!